Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljenim. V avstrijskem Bad Ischl, ki je skupaj z norveškim mestom Bode in estonskim Tartujem, letošnja evropska prestolnica kulture, bodo drevi uradno predali naziv prestolnice kulture Novi Gorici in Gorici, ki bosta ena od evropskih prestolnic kulture v letu 2025, druga bo nemško mesto Chemnitz. V Ljubljani so tudi prvič v celoti predstavili program, ki bo ponudil približno 400 dogodkov uradnega programa in še enkrat toliko spremljevalnega programa. Otvoritvena slovesnost bo na slovenski kulturni praznik 8. februarja. Prisluhnimo direktorici javnega zavoda GOP 2025 Miji Lorbek, ki je izpostavila, da je projekt vreden več kot 200 milijonov evrov, kar je pomembno predvsem za kulturno produkcijo, ki je v tem čezmejnem območju.
Čezmejno gre v skupni vrednosti za znesek čez 200 milijonov evrov. To je pomembno predvsem za kulturno produkcijo, ki je v našem čezmejnem prostoru kronično potrebovala prostore, saj jih resnično primanjkuje. Na prej degradiranem prostoru na meji sedaj nastaja domišljeno oblikovan in urban prostor kulture s prostori, kot so Epic Center, Super Osmica, podhod po tiri z galerijo, Trg Evrope za velike prireditve, pa obnovljena železniška postaja, novi pas Epica Distrikta sega tako na severu vse od znane, uveljavljene, neodvisne glasbenega prostora Mostovna, pa skozi galerijo v tunelu do eksotičnega parka Rofut.
Tako direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek. Ob navzočnosti predstavnikov obeh mest ta celotni program predstavila programski direktor Stojan Pelko in umetniška svetovalka Neda Rusjan-Bric. Kot je povedal prvi, izhodišče zanj ni bila misel, da bi umetniki oziroma izvajalci prišli in odšli, temveč da bi Evropi pokazali avtentične stvari, ki jih premore to okolje.
Danes smo v prvi v resnici uradni predstavitvi uradnega programa. Smo opozorili na eno dejstvo, da je od trenutka, ko je ta program zmagal, in to je bilo leta 2020, smo šli skozi eno pandemijo, doživljamo dve vojni in praktično smo skozi zapljuskani z valovi morja migrantov. In zato smo ustrajali na tem, da naš program ni zabetoniran v času, ampak se mora znati odzivati. Sreča in drznost tega izhodičnega programa je bila, da je na nek način anticipiral ali pa omogočil, da o tem govorimo. Zato smo danes kot programski direktor predstavili 4 stebre, ki so po našem mnenju vsi relevantni za Evropo. Govorili bomo o vojni in miru, govorili bomo o tem, kako je možno po kakšni katastrofi kreirati kaj novega, govorili bomo o tem, kako so ob meji ljudje tih utapali vse živo, od misli do blaga, in govorili bomo to, da je za preživetje planeta res nujno, ne samo misliti, ampak delati zeleno. To so naši 4 osnovni programski stebri in danes smo imeli priložnost predstaviti, kako veliko v resnici lokalnih umetnikov je doseglo evropsko ali pa svetovno slavo in so se zato vrnili domov. Ker naše izhodišče v osnovanju programa je vedno to, ne da pridajo in izvajalci podidejo, ampak da tukajšnje zelo avtentične stvari kažemo Evropi in vidijo, da je najbolj univerzalno pojmati tisto, kar je najbolj lokalno. Ključna beseda pri prestolnici je ta angleški legacy, zapuščina. Dobesedno, kaj ostane po koncu leta 2025. Mi ustrajamo na tem, da bodo ostali mnogi novi prostori, ki pa niso nujno na novo zgrajeni, ampak je mogoče samo njihova raba drugačna. Ostalo bo zelo veliko znanja. Del tega znanja bo ostal v procesih, del se ga bo pa preselil na univerzo. Mi smo prepričani, da je to neka izkušnja kulturnega menedžmenta, promocije, ki bo lahko učila druge. Ampak morda najbolj važna zapuščina je pa to, da čisto vsak projekt, s katerim zdaj delamo, se dela čezmejno. Dobesedno, ko smo na to raven spustili sodelovanje producentov, filmskih ekip, plesalcev, pevcev, vidimo, da so pa to postanejo nepretrgljive vezi. In dejansko ni projekta pri nas, ki ne bi imel z obeh strani meje aktivnih. To je po našem mnenju največja zapuščina te prestolnice 25.
Tako programski direktor Stojan Pelko. Evropska prestolnica kulture se bo začela na slovenski kulturni praznik 8. februarja s simboličnim povezovanjem obeh mest od postaje do postaje, kjer bodo z budnico pihalnega orkestra pripeljali do odprtja na trg Evrope, je povedala Neda Rusjan Bric, ki bo slovesnost tudi režirala. Vsak letni čas bodo sicer zaznamovali z večjim množičnim dogodkom. Letos so 30 let delovanja napolnili pri veteranski folklorni skupini Železničarskega kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc iz Ljubljane. Zato bodo slovenski kulturni javnosti v soboto 23. novembra ob 19.30 v dvorani Antonovega doma na Viču v Ljubljani predstavili celovečerni koncert posvečen jubileju, katerega vodilna tema bo Majenca. To je tradicionalni pozdrav vsakokratnemu začetku vegetacijskega ciklusa v naravi, ki ga v dolini pri Trstu in okoliških krajih slovenske skupnosti pripravljajo že vsaj 400 let. Praznovanje se dogaja v prvem tednu meseca maja, osrednji dogodek pa je postavitev maja, kakor v tržaškem narečju imenujejo mlaj. Ta sicer ni tak, kot jih poznamo v osrednji Sloveniji, se pravi olupljena smreka z manjšim ostankom krošnje na vrhu, ampak gre za podobno, nekakšno umetniško inštalacijo, ki jo sestavljajo olupljeno smrekovo deblo, na katerega vrh pritrdijo v vasi ukraden vrh cvetočega češnjevega drevesa, ki ga nato še dodatno okrasijo z barvnimi trakovi, pod to krošnjo pa obesijo še dva različno velika venca, ki predstavljata moški in ženski smisel življenja. Rožanski veterani so tako na jubilejni koncert kot goste s ponosom povabili člane folklorne skupine Stu Ledi iz doline pri Trstu, to je iz kraja, odkoder izvira Majenca. Na koncertu bodo nastopili tudi plesavci in glasbeniki mlajših članov folklorne skupine Tine Rožanc, ki so letos julija na zaključnem državnem srečanju folklornih skupin v Žalcu osvojili naslov državnih prvakov, visoko kakovost nastopajočih pa bodo predstavili tudi glasbeniki in plesavci veteranske folklorne skupine ter trio Rožančevi fantječi. Prijazno vabljeni jutri v soboto 23. novembra ob 19.30 v dvorano Antonovega doma na Viču v Ljubljani. Vstop je prost. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, vam kličem Jože Bartol in vas vabim k poslušanju spet v ponedeljek ob 10. uri in 15 minut.